Blaðsíða 11. Ísbirnir eru líka miklir sundgarpar. Fitulagið hjálpar þeim að fljóta og heldur á þeim hita í ísköldum sjónum. Ísbirnir geta líka kafað. Þá loka þeir nösunum en hafa augun opin. Brattar hlíðar og háir ísjakar eru engin hindrun fyrir ísbirni. Þeir klifra auðveldlega upp á stóra jaka og hafa sest hátt upp í klettum í leitað fæðu. Hvað hjálpar ísbjörnum að fljóta? Á hramminum stendur, hvernig er ísbjörnar bæli?